Dobro jutro, ura je 5:30, poslušate prva poročila na Radiu Ognjišče. Praznik Jezusovega darovanja oziroma svečnica je že 20 let tudi dan posvečenega življenja. Z njim smo včeraj končali tudi leto posvečenega življenja. Redovniki in redovnice v Sloveniji so se na praznik zbrali v stolnih cerkvah in ob prisotnosti krajevnih ordinarjev obnovili svoje zaobljube. V mariborski nadškofiji so se v Slomškovi stolnici dobili že v nedeljo. V ljubljanski stolnici pa so se sinoči poleg redovnikov in redovnic ter ordinarja nadškofa Stanislava Zoreta zbrali tudi drugi slovenski škofje in se skupaj z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in apostolskim nuncijem v Sloveniji nadškofom Juliušom Janušom Bogu zahvalili za dar posvečenega življenja. Kardinal Parolin je v pridigi spregovoril o redovništvu. Med prvimi oznanjevalci evangelija v naših krajih so bili prav menihi. Možje in žene, ki se posvetijo Bogu, so tudi danes pomembni oznanjevalci in duhovni steber krajevne cerkve. Kardinal jih je spodbudil, naj ostanejo zvesti svojemu poslanstvu in redovnim obljubam. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je sicer včeraj začel tridnevni obisk v Sloveniji. Med drugim se je srečal s predsednikom vlade Mirom Cerarjem. V pogovorih sta pozornost namenila vprašanju begunske krize. Kardinal Pietro Parolin je dejal.
Z naše strani bi poudaril, da se je treba s problemom migracij v prvi vrsti soočiti s humanitarnega in solidarnostnega vidika. To je glavna točka, pri kateri vztraja papež. In na podlagi tega kriterija bi morali najti tudi rešitve za težave, ki niso ne lahke, ne preproste.
Sogovornika sta se zavzela za stalen dialog med državo in cerkvijo, med Slovenijo in Svetim sedežem ter za reševanje odprtih vprašanj. Med njimi je verski pouk v šolah, vprašanje davkov, vračanje gozdov in duhovna oskrba v javnih ustanovah. Cerar je ob tem znova posredoval vabilo papežu Frančišku naj obišče Slovenijo. Kardinal Parolin se bo danes srečal še s predsednikom države Borutom Pahorjem in blagoslovil nove prostore nunciature v Ljubljani. Jutri pa bo vatikanski gost obiskal sprejemni center za prebežnike v Dobovi in pred odhodom v Rim še sedež novomeške škofije. Župani so se včeraj udeležili razprave o pomenu lokalne samouprave za razvoj naše domovine, ki jo je v sklopu konference Slovenija 2030 na Brdu pri Kranju gostil predsednik države Borut Pahor. Zavzeli so se za večjo decentralizacijo in ustanovitev pokrajin. Predsednik Združenja občin Robert Smrdel je ob tem dejal.
Pravzaprav bi mogla se odločiti, ali strmimo k decentralizaciji, ali poskušamo ne nazadnje ostajati na istem nivoju. Vse uspešne države so več ali manj dobro decentralizirane in jaz mislim, da pač je tu pot, v katero smerijo zatiščati skozi samo strategijo.
Župani so opozorili na pomen finančne avtonomije občin in poudarili, da te niso breme države, ampak priložnost za njen razvoj. Novomeški župan Gregor Macedoni je med drugim dodal, da so lokalne skupnosti danes zelo pomembne za razvoj gospodarstva in ohranjanje delovnih mest ter vzpostavitev novih. Pojasnil pa je, da so občine prešibke in da nimo ne morejo nastopati proti Bruslju. V zboru za republiko so zaskrbljeni zaradi incidentov, povezanih z ideološko in versko nestrpnostjo. Nedavne skrunitve verskih prostorov vidijo kot skrb vzbujajoče posege v versko svobodo. Ob tem so navedli, da se je v zadnjih mesecih zvrstilo več deset napadov na župnišča katoliške cerkve, obsodbo pa po njihovem mnenju zasluži tudi provokacija z živalskimi deli na gradbišču ljubljanskega muslimanskega svetišča. S tem je kršena osebna in kolektivna verska svoboda, ki jo zagotavlja slovenska ustava in evropska listina o človekovih pravicah. V zboru zaskrbljeno opazujejo tudi dogajanje, naperjeno proti kritičnemu razmišljanju in medijski pluralnosti. Obsojamo napade na medijske hiše kot sta Reporter in Pop TV, ki so jo označili kot judovsko, celo kot hudičevo televizijo in poškodovali njena vozila. Vse svobodoljubne posameznike in civilna združenja so pozvali k enotnemu nastopu proti takim pojavom v slovenskem prostoru.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za boj proti financiranju terorizma, ki se osredotoča na tri prednostne naloge: preprečevanje prenosa sredstev in slednje finančnim tokovom, ki bi lahko bili povezani s teroristi, onemogočanje virov prihodkov teroristov in krepitev sodelovanja s tretjimi državami. Z odkrivanjem in onemogočanjem financiranja terorističnih mrež je mogoče zmanjšati njihove možnosti za potovanje, nakup orožja in razstreliva, načrtovanje napadov ter širjenje sovraštva in strahu na spletu. Ob tem je komisija vse članice Unije pozvala, naj Evropsko direktivo za preprečevanje pranja denarja, sprejeto maja lani, prenesejo v nacionalno zakonodajo do konca tega leta, ne v letu 2017, kot je bilo sprva predvideno. Newyorški milijarder Donald Trump kljub vodstvu v anketah ni uspel zmagati na strankarskih zborovanjih Ajve in prva preizkušnja na poti do predsedniške nominacije republikanske stranke je pripadla konzervativnemu teksaškemu senatorju Tedu Cruzu. Na demokratski strani je za las zmagala nekdanja ameriška državna sekretarka Hillary Clinton. Volivci v zvezni državi Ajva so strankarskimi zborovanji v ponedeljek uradno začeli letošnjo tekmo za novega predsednika ali predsednico ZDA, ki se bo končala s splošnimi volitvami 8. novembra. Naslednje strankarsko zborovanje bo 9. februarja v New Hampshireu. Slovenski telemark smučar Jure Aleš je na mladinskem svetovnem prvenstvu po zlatu v sprintu osvojil še zlato odličje v klasičnem telemarku. Rok Šmajic, ki je pred slabim letom v Ameriki v tej disciplini osvojil srebro, je postavil 13. čas voženj, medtem ko je bila Špela Mičunovič 11. Celotna ekipa bo nadaljevala s tekmami svetovnega pokala v Španiji, kjer sta že v petek na sporedu prvi preizkušnji. In kako bo z vremenom danes, pa tudi potem v prihodnjih dneh? Oblačno bo, padavine se bodo čez dan na zahodu krepile in do popoldneva postopno zajele vso državo. Popoldne se bo meja sneženja od severovzhoda spuščala in hladilo se bo. Zvečer ter v noči na četrtek bo snežilo v večjem delu države, le v nižjih legah na Primorskem bo deževalo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Po noči bodo padavine ponehale, najkasneje v južnih krajih, in do jutra se bo delno zjasnilo, burja bo oslabela. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 4 do 2, v alpskih dolinah do minus 8, ob morju okoli 5. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo občasno več oblačnosti. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter, hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, ob morju do 11. V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sobota bo sprva pretežno jasno. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, zvečer bo ponekod v zahodni Sloveniji rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 5, Ljubljana 10, Celje oblačno 10, Koper 9, Murska Sobota 3, Novo mesto oblačno 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 10, Babno polje Bilje in Bohinjska Češnica 8, Krajinski park Goričko 5, Ravne na Koroškem 1 in Črnomelj 14 stopinj Celzija. Previdno, gosta megla.